ОВД Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова. Алдыдагы жарым саатта Украинадагы согушка катышкан деп Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткен. Ал пробациялык көзөмөлдө болушу керек эле.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чегараны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каякка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим.
Орусияда полициянын текшерүүсүнөн улам кафе, ресторан иштеткен борбор азиялыктар бизнесин жабууга мажбур болууда.
Тажик туугандардын чайканалары көп болгон. Аларды көбүнчө мындай жүрүп өтүп атат да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Хамас уюму Газа тилкесиндеги ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу сунушту изилдеп баштады.
Hamas has before a proposal that
Hamas Израилден абдан эле кең пейил сунуш алды. Газанын тургундары тынчтыкка бир кадам эле жакын турат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында кесиптешим Каным Гүлелкеева соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ооганстанда шиит мечитине жасалган кол салуудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 30-апрелде Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы билдирди. Окуя 29-апрелдин кечинде Герат провинциясында болгону, мүрт кеткендер арасында мечиттин имамы жана бир бала бар экени кабарланды. Ооган өкмөтүнүн башындагы Талибан кыймылы азырынча эч кандай маалымат бере элек. Хамас Газа секторундагы атышууну 40 күнгө токтотуу тууралуу сунушту изилдеп жатканын билдирди. Аталган топ бул тууралуу 30-апрелде билдирди. Египеттин борбору Каир шаарында өткөн соңку тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин Катар өлкөсүнө кайтып барган Хамас өкүлдөрү идеялар жана сунуштар изилденип чыгарын билдирип, болушунча тезирээк реакция кылууга аракет кылабыз деп маалымдашты. Франс пресс агенттиги кабарлаганда, Израиль Хамастын колунда жарым жылдан бери барымтада кармалып турган адамдардын бошотулушу үчүн Газадагы аскердик операциясын 40 күнгө токтотууга макул болууда. Жакынкы чыгышта иш сапарда жүргөн АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилдин мындай сунушун өтө эле кең пейилдик деп атады жана Хамасты аны кабыл алуу чакырды. 29-апрелде Каирде кезектеги тынчтык сүйлөшүүлөрү өтүп жаткан маалда Газада Израилдин соккусунан кемине 40 палестиндин өмүрү кыйылганын, негизги чабуулдар түштүктөгү Рафах шаарына жасалганын Рейтерс агенттиги билдирген. Бул соккулардан кийин Египеттин мамлекеттик телеканалдары Каирдеги сүйлөшүүлөргө катышып жаткан Хамастын делегациясы Катардын борбор калаасы Дохага чыгып кеткенин, атышууну токтотуу тууралуу сунушка жообун жазуу түрүндө жөнөтмө болгонун маалымдаган. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Бул анклавда Израиль армиясы былтыр октябрдан бери аскердик операция жүргүзүүдө, негизги максаты Хамасты жок кылуу экенин билдирүүдө. Операцияны баштоого былтыр октябрда Израилге жасалган кол салуу негиз болгон. Жогорку сот 30-апрелде Жогорку кеңештин депутаты Шайлубек Атазовдун мандат маселесине байланыштуу буга чейинки эки инстанциянын токтомун жокко чыгаруу боюнча арызын карап, Атазовду мандаттан ажыраткан чечимди күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын адвокаты Алтынбек Токтосунов билдирди.
Үчүнчү пункту Атазовду Жогорку кеңештин депутаты шайланган депутаты деп таанылсын деген пункт да. Ошону жокко чыгарып койду. Борбордук шайлоо комиссиясына деме берип койду да, өзүңөр чечкиле депчи.
Жогорку соттун басма сөз кызматы соттук коллегиядан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын 2022-жылдын мартындагы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиевдин каттоосун жокко чыгаруу боюнча чечими жокко чыгарылганын билдирди. Башкача айтканда, Муртазалиевдин алган добушу жарактуу деп табылат. Боршайком соттун акыркы токтому тууралуу комментарий бере элек. Бишкектин административдик соту 1-мартта Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке депутат болуп келген Шайлобек Атазовдун мандатын жокко чыгарып, мандатты Муртазалиевке берүүнү чечкен. Бир айдан кийин Бишкек шаардык соту бул чечимди күчүндө калтырган. Атазов Жогорку сотко кассациялык арыз берген. Ал коомчулукта камакта жаткан мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду ачык колдогон адам катары таанымал. Адахан Мадумаров райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров 29-апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна депутаттык мандатынан ажыратуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна апелляциялык арыз бергенин билдирди. Бул тууралуу ал 30-апрелде Азаттыктагы маегинде айтты.
Мыйзамдар боюнча биздин даттанууга 15-майга чейин толук түрдө конституциялык мыйзамдык укугубуз бар. Булдан талаштын кажети жок. Эч кандай талаш чыгарыштын да кажети жок.
Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде Адахан Мадумаровду мандатынан ажыраткан, 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Мадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөт өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. 7 айдан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Мадумаров 26 апрелге караган түнү бошкутондукка чыккан, ага кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси кыргыз тажик чек арасындагы тилки боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Мадумаров Азаттык радиосуна берген интервьюсунда иш мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен тергелип, өкүм чыгаруунун алдында ал бийликтен аша чабуу беренесине алмашканын билдирди. Энергетика министри Талабек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясынын баасынын көтөрүлүшү боюнча Кабар улуттук маалымат агенттигине комментарий берди. Ал өлкөдө электр баасы 2023 жылдагы инфляциянын деңгээлине ылайык бекитилгенин, баа дээрлик 11 тыйынга кымбаттап жатканын айтты. Эгерде адамдын үйүндө муздаткыч жана сыналгы гана иштесе, анда ал трафиктик пландын ашпайт жана ошого жараша төлөйт. Бирок үйүндө муздаткыч, суу жылыткыч, сыналгы, кондиционер жана башка буюмдар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болушу керек деген министр. Электр жарыгынын баасы 1-майдан тарта көтөрүлөт. Айына 700 киловатт саатка чейин керектелген 1 киловатт саат электр жарыгынын акысына 10.8 тыйын, андан ашык керектөөдө 23.3 тыйын кошулат. Кыргыз Республикасынын эл акыны жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаев 30 апрелде 75 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Жолочу Рыспаев 1949-жылы 25-июнда Ысык Көл облусундагы Түп районунун Жылуу Булак айылында туулган. Чыгармачылык эмгек жолун 75-жылдан тарта Кыргыз телерадио берүү корпорациясында редактор болуп баштаган. 88-жылдан баштап СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Бир катар аңгемелердин, сатирикалык чыгармалардын жана оондорлордун автору. 12-жылы Азаттыкта сатиралык тамаша эмес деген бир нече видео берүү даярдаган.
Чоң рахмат Канымгүл Элкеева микрофондо болуп 30 апрелдин жаңылыктарынан айтып берди. Сайтыбыздан да мындан башка кабарларды окуп турууга чакырам. Уктуруубузду уланталы. Кыргызстандын соту Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошотулган кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу Орусияга чыгып кеткени белгилүү болду. Юстиция министрлигине караштуу пробация департаменти соттун токтомун албаганын билдирди. Ал эми жогорку сот буга түшүндүрмө бере элек. Ошол эле маалда эксперттер пробация жазасын өтөп жаткан адамдын Кыргызстандан чыгып кетишине Орусия аралашканын, бул иш боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтууда. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Украинада согушка катышкан үчүн Кыргызстанда соттолгон Аскар Кубанычбек уулу качан, кандай шартта өлкөдөн чыгып кеткени белгисиз. Коомчулук анын жагдайы Москвада орус журналисттерине берген маегинен соң белгилүү болду. Кубанычбек уулу орус жарандыгын алганы жатканын айтып берген.
Пересечение границы у меня никаких проблем не было, потому что
чек араны кесип өтүүдө эч кандай маселе болгон жок. Каяка баратканымды сурашканда Казакстанга бензинге деп жооп бердим. Анан жөн эле өткөрүп коюшту. Алматыга барып, ал жактан Москвага көчүп келдим.
Быйыл 24-январда Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон. Мыйзам боюнча ал жазанын мөөнөтүн Кыргызстандын аймагында өтөп, маал-маал менен пробация департаментинен текшерүүдөн өтүп туруш керек болчу. Бирок аталган мекеме Аскар Кубанычбек уулу боюнча соттун токтомун албагандыгын билдирүүдө. Пробация департаментинин электрондук каттоо жана мониторинг бөлүмүнүн баш кадиси Асек Элмирбек уулу.
Бизге деген официально судебный органдын судебный актысы, приговору колубузга келип түшүш керек официально. Распоряжениясы менен күчүнө киргендиги тууралуу бизге келген күндөн баштап, анан кардар боюнча иш алып барып баштайбыз. А бүгүнкү күнгө чейин кардардын соттук өкүмдөрү, судебный материал, судебный актылар келген жок. Мыйзам боюнча бизге мына күчүнө кирдиби, күчүнө киргенден кийин сразу бизге келиш керек. Основаниябыз ошо судебный акт да, ошондо анан кардар менен иш алып барып баштайбыз.
Жогорку сот Аскар Кубанычбек уулу боюнча чечим эмне үчүн пробация департаментине жетпей калганы тууралуу түшүндүрмө бере элек. Азаттык алардын басма сөз кызматынан маалымат ала алган жок. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова бул факты боюнча кылмыш иши козголушу керектигин айтып жатат.
Адам кандайдыр бир жол менен мамлекеттин сыртына чыгып кете турган болсо, анда бул жерде жаза аткаруунун бузулушу, ал адамга карата биринчиден жазадан жазаны аткаруудан качканы үчүн, экинчиден чек араны мыйзамсыз өткөнү үчүн кайрадан иш козголуш керек да. Граница түгүл, мисалы пробацияда бир аймактан чыкканга дагы тыюу салып коет да. Мисалы Чүй областынан же болбосо жашап аткан шаарынан аймактан чыгууга да тыюу салынат мамлекет түгүл.
Аскар Куанычбек уулу кармалгандан тарта Орусияны бошотуп алуу аракетин көрүп келген. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Аскар Куанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Ушундан кийин Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ага жарандык берүү маселеси каралып жатканын билдирген. Жарандык активист Адил Турдукулов Куанычбек уулунун Кыргызстандан чыгып кетишине Орус бийлиги аралашкан деп эсептейт.
Эми Кремлдин ар кандай башнялар бар да, ошол Кремлдин Кыргызстанды тейлеген бир таасирдүү күчтөр сөзсүз түрдө буга таасир этишти. Анткени бул жерде пиар жагынан абдан терс прецедент болгон да Кремль үчүн. Алар көптөгөн ошол Украинага каршы көптөгөн кичи элдерди дагы, Сибирде жашаган элдерди дагы, башка ошол кошо мамлекеттерде жашагандарды үндөп, кээ бирде мажбурлап ал жакка согушка үндөп атат да. Эгерде аларга кандайдыр бир жазасын алса, анда ал адамдарды дагы үндөгөнгө жана мобилизацияга көп мындай мүмкүнчүлүк болбойт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскар Куанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Ошол эле жылы 16 майда Бишкектин 1-май райондук соту аны 10 жылга кескен. Шаардык сотто ушул эле чечимди күчүндө калтырган эле. Бирок 30 августта Кыргызстандын жогорку соту Куанычбек уулу боюнча райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып, кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. 2024 жылы 24 январда 1-май райондук соту Аскар Куанычбек уулун 7 жылга соттоп, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен сот залынан бошоткон болчу. Эбек Бийбосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Орусияда ашкана бизнеси менен алектенген борбор азиялык мигранттар кардарлары кескин азайып, айрымдары жабылууга аргасыз болгонун айтууда. Анткени полиция кафе ресторандарга чейин кирип барып, мигранттарды улам текшерүүдө. Мындан улам сыртта жүргөндөр ашканаларга келбей калышты. Азаттыктын мигрант медиа долбоору борбор азиялык айрым мигранттардын абалын сурады.
Жигиттер Саяловский келбегиле, мынакей Амондо турат, мынакей Исфарага кирип алыптыр. Анан бул жакта чайкананын ичинде да бүт кара тургузуп алыптыр.
Каталышуу кызматтар аркылуу тараган бул сыяктуу видео билдирүүлөрдө Орусиянын ар кайсыл шаарларында мигранттар көп барган кафелерде полициянын текшерүүлөрү жүрүп жатканы тууралуу маалымдалат. Мындан улам кафе ашканалар кардарларынан кол жууп, айрымдары жабылууга аргасыз болуп жаткан экен.
Чайкананын ичинде.
Өзбекстандык мигрант Сардор жакында эле Москвадагы кафесин жабууга аргасыз болгонун айтып берүүдө.
Дастаркалын 100 келеткен адам 50 кеп калса, масаланды.
Элестетиңиз, 100 кардардын 50 келбей койсо. Сиз бышырган тамак 150 адамга ылайыкталган. Бирок 50 адам келсе, 100 адамдын тамагы ыргытылат да. Эртеси ошол 50 адам да келбейт, 25 келет. Ошентип жабылууга аргасыз болдук.
Полиция кафелерге бастырып кирип текшергени кардарлардын санын кескин азайткан. Учурда Сардор гүл саткан дүкөндө сатуучу болуп иштеп жатат. Арачолодо буйрутма менен үйлөргө барып ашпозчулук кылууда.
Ойго бир мата, эки марта кетиринг болот, мана өзүм командам бар, жыгабыз, официант, повар.
Айына 1-2 жолу банкетке чакырышат. Менин командам бар. Официант, ашпозчу, идиш жуугуч, айдоочубуз бар. 50-100 кишиге бизди чакырат. Биз барып кызматын жасап, ыраазы кылып кайра кайтабыз.
Кафе ресторандарда кардар азайганын борбор азиялык башка мигранттар да тастыктады.
Тажик туугандардын чайханалары көп болду. Аларды көбүнчө мындай тирип өтүп атат да, өзү документтерине же кысым жасалган үчүн мына ошолорго бир аз кыйыныраак болуп калды. Алар көп кафелерин жапканга туура келип калды.
Хайрет болду, хамме чайханаларда болду. Без документ нема болмак, анда штраф салады. Олдун бор эди, одан көп эди, одан азыр азайып калган кам.
Ашкана бизнеси менен алектенген мигранттар мындай көрүнүшкө Крок Ситидеги окуя себеп деп эсептешет. Аброр тажикстандык мигрант.
Көп ресторандар, кафелер жок болду, чүнкү полицияга келип текшер.
Бардык чайканаларда рейд болду. Документсиз жүргөндөрдүн баарына айып салышты. Мурда кардарлар көп болчу, азыр адам азайды.
Бирок канча кафе ресторан жабылганы тууралуу так расмий маалыматтар жок. Эксперттер соңку учурда Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөнүн белгилешүүдө. Полиция мигранттарды текшерген учурлар байма-бай катталууда. Украинадагы согуш мигранттарга эреже талаптардын улам каталдашуусу Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткени белгилүү болгон. Ошол эле маалда тажик өзбек мигранттар арасында дагы чыгып кеткендер көп катталган. Маселен, тажик расмийлери быйылкы жылдын 3 айында мекенине кайтып келген мигранттардын саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 60% көп болгонун билдирет.
Сиз угуп жаткан Азаттык эл аралык маанидеги темалардан улайбыз. АКШ менен Евро биримдик террордук деп тааныган Хамас уюму Газа тилкесиндеги ок атышууну убактылуу токтотуу тууралуу сунушту изилдеп баштады. Бул тууралуу 29-апрелде аталган уюм өкүлдөрү Египетте өткөн тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин билдирди. АКШ Хамасты тезинен чечим кабыл алууга чакырды. Ал арада Израилдин армиясы Газа тилкесине соккурун улантып жатат, дүйшөмбүдө ондогон палестиндин өмүрү кыйылганы кабарланды. Тель-Авивде радикал уюмдун туткунундагы дагы израилдиктерди бошотууну талап кылган ири митинг өттү. Теманай Элиза Кененбаева улантат.
Израиль аба соккусунан үйү талкаланган Абдел Рахман Барика жарадар энеси менен балдарын сыртка алып чыга албай айласы курууганын айтат.
Абдан кыйын болду. Өзүм жаракат алып, араң чыгып, кансырап жаткан апамды таштай албадым. Же энемди же балдарымды алып чыгыш керек болуп, кантеримди билбей калдым. Апамды өзүм жалгыз алып чыга албай, кызыл чырым уюмуна кайтылып, эптеп ооруканага жеткирдим.
Барика чабуул анын үй бүлөсү уктап жаткан маалда болгонун айтууда. 29-апрелде Сахалдын Рафахтагы 3 үйгө тийген аба соккусунан кеминде 25 киши мерт кеткени кабарланды. Бул маалда АКШ менен Евро биримдик террордук деп тааныган Хамас уюмунун лидерлери анклавтагы ок атышууну токтотуу сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасына катышуу үчүн Каирге барган.
Хамас Израилден абдан эле кең пейил сунуш алды. Газанын тургундары тынчтыкка бир кадам эле жакын турат. Хамас тезирээк чечим кабыл алуусу керек. Алар туура чечим кабыл алаарына үмүттөнөм.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Газадагы ок атышууну токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы бир нече жумадан бери уланууда. Катар менен Египет анклавтагы аскердик аракеттерди 40 күнгө токтотуп, Хамастын колундагы 133 туткунду бошотууну караган макулдашууга жетишүү аракетин көрүүдө. Алардын 30 набыт болгону кабарланган. Египеттин тышкы иштер министри Самех Шукри келишим жетишилерине үмүт артаарын кошумчалады. Анын айтымында соңку сунуш эки жактын тең кызыкчылыктарын эске алат.
Менимче дүйнө алгач Газа тилкесиндеги адамгерчиликсиз чабуулдарды токтотууга аракет кылышы керек. Кийин узак мөөнөттөгү максатыбыздын үстүндө иштешибиз зарыл. Бул эки мамлекет чечими.
Ал арада 29-апрелде Тель-Авивтин борбордук аянтына миңдеген адам чогулуп, Газа тилкесинде Хамастын туткунунда 6 айдан бери кармалып турган 130 адамды бошотууну талап кылды. Демонстранттар жолду төрөп алганда полиция менен кагылыша кетти. Митингдин 5 катышуучусу камалды. Буга чейин апрелде Хамас Израилдин ок атышууну 6 жумага токтотуп, бул маал ичинде 40 аял жана баланы бошотууну караган сунушун четке каккан. Ал макулдашуунун алкагында Израиль бийлиги түрмөдөгү жүздөгөн палестиндерди бошотууга даяр экенин билдирген. Израилдин тышкы иштер министри 27-апрелде билдиргендей, эгер бул жолу Хамас радикал уюму менен келишим ишке ашса, Рафахка пландалып жаткан чабуул убактылуу токтошу мүмкүн. Израиль Хамастын соңку таянычы деп атаган Рафах шаарына чабуул коюуга бир нече жумадан бери камданып келет. Батыш мамлекеттери, анын ичинде АКШ, жайкын тургундардын коопсуздугун эскертип, Тель-Авивди кол салуудан карманууга чакырышууда. Газадагы аскердик аракеттерди баштоого 2023 жылдын 7 октябрында Хамастын Израилге жасаган кол салуусу негиз болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп, 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен дээрлик 6 айдан бери бул секторда жашаган палестиндердин кеминде 34 миңи каза болгонун анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирүүдө. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
30-апрелдеги урунтуу окуялардан эске салабыз эми. Ооганстанда шиит мечитине жасалган кол салуудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылды. Хамас Газа секторундагы атышууну 40 күнгө токтотуу тууралуу сунушту изилдеп жатканын билдирди. Жогорку сот Шайлообек Атазовду мандатынан ажыраткан буга чейинки соттун чечимдерин күчүнө калтырды. Адахан Мадумаров райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арызданды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда курч респиратордук вирустук инфекция күч алганын дарыгерлер эскертүүдө. 5000ге чукул киши вирусту жуктуруп, алардын 70% 14 жашка чейинки балдар. Мындан улам мектепке барбай калган окуучулар көп болуп жаткан экен. Жылдын бул мезгилинде адатта мындай курч респиратордук вирустук инфекция көп катталчу эмес. Буга быйылкы аба ырайынын кескин өзгөрүшү себеп экени айтылууда. Оорну кантип алдын алуу зарыл, азыркы өлкөдөгү абал кандай, ушул тууралуу айтып беребиз. Кыргызстанда соңку бир аптада курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен дарыгерлерге кайрылгандардын саны 4700 кишиге жетти. Бул вирустун көп катталуучу мезгили адатта ноябрдан февралга чейинки мезгилге туура келчү. Быйыл аба ырайынын кескин өзгөрүүсү жарандардын ден соолугуна катуу таасирин тийгизип жатканын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин алдыңкы эпидемиологу Султан Сурамбаев белгилеп жатат. Эпидемиолог анализдердин жыйынтыгы менен коронавирус болгондордо аныкталып жатканын кошумчалады.
Республика боюнча 3 ошо опорный базабыз бар. Бул Ошто, Токмокто, Бишкекте бардык үлгүлөрдү алып, орточо анан оорубандардан анализдерди алып, биз текшерип турабыз, бул кишилерден эмне кайсыл вирустун негизинде булар ооруп жатат депчи. Азыр биз 2186 ушу үлгү алып, 325 оорусу положительный болуп чыккан да үлгүдө. 72% бүгүнкү күндө грипп А болуп эсептелип атат. 0.6% грипп Б болуп атат. 27.1% бул коронавирус болуп жатат.
Дарыгер айтып жаткан сасык тумоонун А тиби башкача мутацияланган вирус деп аталат. Мындай түрдөгү гриппти айбанаттар да алып жүрөт жана ооруйт. Ал эми Б жана С түрү адамдан адамга гана жугат. Сасык тумоого байланыштуу эпидемиологиялык кырдаалды дарыгерлер учурда стабилдүү деп баалоодо. Элдетти козголгон вирустар күн жылганда күндүн нуруна туруштук бере албай өлөт. Ошондуктан курч мүнөздөө катталуучу вирустук инфекцияларга байланыштуу оорулар адатта март айынын этеги менен көп катталбайт. Быйыл болсо аба ырайынын таасири менен ал узакка созулууда. Сасык тумоо тобокел топтогу адамдардын ден соолугуна катуу таасир этиши мүмкүн. Ал өнөкөт ооруларды күчөтүп, айрым учурда өлүмгө да алып келиши ыктымал. Мындай адамдарда көбүнчө грипп өпкөнүн кагынуусуна да алып келет. Кыргызстанда тобокел топтогу адамдардын саны 1 миллиондун тегерегинде. Демек, бул адамдар жылына сентябрь-октябрь айларында сасык тумоого каршы вакцина алып турушу зарыл экенин дарыгерлер белгилеп жатат.
Вакцина жетиштүү эмес. Эмнеге дегенде вакцина биринчиден кымбат, экинчиден өз убагында жасап калуу дагы, мисалы сентябрдын акырында же октябрда жасап калбасак, күчөгөндө жасагандын мааниси болбой калат. Ошон жерде кеч келип калат. Декабрь ошол тобокел топторду дайым биринчи иретте вакцинация жасайбыз да. Грипп вакцинасын колдонобуз, аябай жакшы
деп айтты дарыгер Султан Суранбаев. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти 200 000 вакцина алып берүүнү өтүнүп, жыл сайын өкмөткө кайрылат. Бирок 2023 жылга карата болгону 96 000 адам эмделген. Эмдөөгө керектелген дарынын бир данасы 500 сомдон 700 сомго чейин, өкмөт болсо тобокел топтогулардын баарын камсыздоого дарымети жетпейт. Адистер балдарга грипптен вакцина алуу тажрыйбасын ата-энелер арасында кеңири жайылтуу керек экенин айтууда. Өзгөчө 3 жаштан 5 жашка чейинки уул кыздар бул вируска туруштук бере албай кыйналат. Мындан улам вакцина эң жакшы чечим дешет. Адистер күн жылып кетсе вирустук инфекциянын тарашы токтой турганын билдирүүдө. Өткөн жылы декабрда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна курч респиратордук вирустук инфекциялар, бронхит жана пневмония менен ооруган балдар көп кайрылып, узун кезектер жаралган. Мындан улам саламаттык сактоо министрлиги кошумча дарыгерлер, ординаторлор ишке тартылганын билдирген эле. Кайрылгандардын 60%дан ашууну 14 жашка чейинки балдар болгон. Азыркы тапта андай жагдай жок экенин айтып жатышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаев 75 жашында узакка созулган оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал бир катар аңгемелердин, сатиралык чыгармалардын жана обондуу ырлардын автору эле. Калемгер 2012 жылы Азаттыкта сатиралык тамаша эмес деген бир нече видео берүү даярдаган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев сатирик акындын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылат.
Эминен айталы. Элдин ырыскысын эңшерип салып, эки ажообуз качып кеткенден кийин, көсөнүн акылы түштөн кийин болуп, айранды үйлөп ичип.
Бул эл акыны, жазуучу жана сатирик Жолочу Рыспаевдин Азаттыктын тамаша эмес долбоорундагы архивдик берүүлөрүнүн бири. Ал берүү аркылуу кыргыз коомундагы терс көрүнүштөр, маселен кошоматчылык, эки жүздүүлүк, тояш чыгымдары, жалган убадаларды тамашалуу ыр саптары аркылуу ачып берчү.
Колдорун салып баратса, саксактап турабыз дешип, саясатчыларыбыз сагызгандай шакылыктап киришти.
Белгилүү акын Жолочу Рыспаевдин өмүрдөн өтүшү кыргыз адабиятындагы сатира жанры үчүн чоң жоготуу болду. Аны калемдештери атактуу акын Байдылда Сарногоевдан кийинки муундагы бирден бир мыкты сатирик деп эсептешчү. Бүгүн калемгердин үйүндө аза күтүлүп, карамолдонун көкөй кестигүүсү жаңырып, жакындары жана калемдештери аны жоктоп турат. Акындын бир тууган иниси Курманбай Рыспаевдин айтымында агасы 7 жыл мурун инсульт алып, кийин бир топ тыңып калган. Бирок соңку 2 жылда кайрадан оорусу күчөп, төшөк тартып калган экен.
Өзү сожурул инсульт алды, андан айыкты. Бир эки жылдай мындай аксап басып жүрдү, бутунач. Айыгып, кийин мындай тойлорго деле барып жүрдүбүз менен чогуу эле. Жакшы эле жүрчү анан ушул акыркы 2 жылда ушундай болуп калды, жатып калды. Диабетте болчу да, сахар бар болчу да, сахар ошо сахарда күчөт окшойт. Ошо менен ошо жатып калды, ошо менен эмне турбай койбойт, өзү да турбай койбойт.
Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев сатирик акындын эмгегин эскерди.
Сатира жанры өтө оор жанр. Ага өтө учкул ойлуу болуш керек, юмор болуш керек. Анан сатиранын жазган адамдарда душмандары көп болот. Ошо Байдылда Сарногоевдан кийин бул жанрда эмгектенген жалгыз ушул киши калды да. Азыркы күндө да тамсил жазган бирден бир киши Жолочу Рыспаев эле. Өтө эмгекчил, ошол радио журналист катары, акын катары, тамсилчи катары биздин эсибизде калды. Уул кыздарды тарбиялап кетти. Өзүн жолун ураган жаш акындар бар.
Белгилүү акын Кыялбек Урманбетов калемдешин жашоодо да ырларындай шайдоот жүргөн адам эле дейт.
Адамды кыйлатып жазсаң оңой, а күлдүргөн кыйын да. Анан бул киши өзү жүргөндө эле мындай жоро жолдоштордун арасында жүргөндө эле сүйлөгөн сөзүн бар эле күлкү мурч мындай туздап тейчү кээде анан мындай тартынчу эмес да.
Жолочу Рыспаев эгемендик доорго чейин чырмоок аталышындагы тамсилдер жыйнагын, Коңгуроо аттуу сатиралык ырлар, пародиялар жана тамсилдер жыйнагын чыгарды. 90-жылдардан кийин ал Ой шумдук, Апчихи чүчүңүз, Мен мидин эмесмин, Мидин деле мен эмес, Ачуу таттуу аралаш баштаган бир катар китептерди чыгарган.
Күйүттүн аял кошокчу демекчи өзүбүздүн өгүз өлбө арабасынба болуп турган өкмөттөгүлөрүбүздөн.
Маркум эл акынынын жакындарынын айтымында калемгер менен коштошуу зыйнаты 2 май күнү саат 11:00 Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, сөөгү аларча көрсөтүүнү коюлат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, берүүбүздүн соңунда Азаттыктын сайтынан же болбосо мобилдик тиркемесинен да кабарлардан окуп турууга чакырам. Биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга да катталып алыңыз. Алардын дареги Facebookта Кыргыз Азаттык уналгысы, X баракчасында Азаттык радиосу, Instagramда Азаттык KG, ал эми YouTube-та Азаттык деп турат. Ал эми бизге айта турган маанилүү маселеңиз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылыңыз. Анын дареги 0550 988 755. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум.